dodamo kar nekaj različnih, zdaj ne bom dejal titul, lahko pridevnikov, česarkoli. In tule zdaj le pri naši današnji gosti bi lahko rekel, da v studiju pozdravljam mamo, ženo, profesorico, učiteljico, pa pisateljico, pesnico, scenaristko, dejavno na različnih področjih z besedo in številko. Naša gostja je gospa Dragica Šteh, ki jo prav lepo pozdravljam in voščim. Dobar dan v oddaji, naš gost.
Lepo pozdravljeni in v čast mi je, da sem lahko del te oddaje.
Gospa Dragica, malo in prav na hitro v nekaj obrisih smo vas spoznali že v naši sobotni iskrici, otroški oddaji, ko ste skušali nagovoriti naše najmlajše poslušalce, ko smo vas prosili za kak nasvet, tako strani profesorice, pa tudi mame, učiteljice in bili res deležni lepih spoznanj. Jaz sem jih ujel že v vaših kiticah. Prele sem omenil, da ste tudi pesnica, tudi s pesniško zbirko, pa da objavljate take kratke pesniške utrinke o življenju, vedno je tukaj veselje in optimizem, se mi zdi, tudi na Facebooku. Bi začel tule pri pesniškem navdihu, pri veselju do pisanja v kiticah. A je to že od nekdaj v vas?
Se mi zdi, da je. Nedavno sem pospravljala en del omare, ki ne vidi veliko krat luči, in našla en zapis. Mislim, da sem bila stara kakih 8-9 let, ko sem bratu napisala pesem za rojstni dan. Prav lepo je tekla, metrično, tudi rime so kar stale na svojem mestu. To je en dar, tako kot pač človek marsikaj podeduje, tudi moj dedek, ki ga nisem nikoli poznala, je pisal pesmi. Se mi zdi, da je nekaj podedovanega, veliko je podarjenega. Čisto malo je pa zraven tudi te vaje in želje, da pesniški izraz dobi res neko pravo težo in da nagovori. Zato mogoče tudi te pesmi, na Facebooku, tako hipnem mediju, tako mogoče že tudi zlorabljenem družbenem omrežju, kjer se najde vseh vrst informacij in tudi marsikaj takega, kar res nasodi na plano. Se mi zdi, da mogoče pa kak tak utrinek, kdaj v človeku premakne kakšno temno misel, odstrani kakšen dvom ali pa reče, dobro, je pač danes malo težji dan, pa bo jutri boljše. Se mi zdi, da s temi zapisi, ki vrejo na plano in jih ne zapisujem z nekim načrtovanim planom ali pa da bi rekla, no, danes večer pa je že čas, ampak da same pesmi prihajajo nekako po navdihu. Ampak se mi zdi, da če bi že morala izpostaviti namen teh pesmi, je mogoče prav to, da nekoga razvedrijo, da prinese en tak žarek upanja. Včasih kak tak odziv se tudi zgodi, zgodi se kak klic, tale tvoja današnja je bila pa na mestu ali pa je pa zadela tam, kjer je bolelo ali pa je zadelo v smislu, da se stvari začnejo popravljati. Tako da tega sem vesela. Je pa res, da s tem nesistematičnim pisanjem pravzaprav ne nastajajo zbirke, ampak so zgolj zapisi pesniške zbirke. Pesniški zbirki sta do zdaj nastali dve. Ena je posvečena mojemu pokojnemu bratu, tudi z odlomki njegovih pridig ob obletnici smrti in z ilustracijami ene naše skupne znanke, zdaj gimnazijke Dore Šandor. Tam sem v bistvu z namenom želela pokloniti spomin človeku, ki je moje življenje res zaznamoval svojo karizmo, zgledom na sveti, s to bratovsko ljubeznjo in z neko pokončno držo duhovnika, človeka. Tako da tista pesniška zbirka je bila načrtno postavljena v format in v željo, da tudi bratove pridige nekje v nekih odlomkih ostanejo zapisane, tako kot pač ostanejo stvari zapisane v knjigah. Ta lanska pesniška zbirka Vse ostalo pa je v bistvu poklon eni izjemni generaciji devetošolcev, s katerimi smo bili 4 leta res izjemno povezani. Vse razredničarke tega sveta bodo razumele, če rečem, da sem v 4 šolskih letih v tem razredu podelila samo 2 vzgojna ukrepa. Včasih se v kakem razredu zgodi tudi dvomestno število v enem tednu. To je bila res izjemna generacija in učenka Ajda Grabrijan je to pesniško zbirko tudi čudovito ilustrirala in to je bilo eno tako darilo ob zaključku naše skupne poti.
Gospod Dragica, zdaj le v tem prvem odgovoru, povezanem s kiticami, smo slišali marsikaj. Slišali, da ste začutili, vsaj jaz, predana učiteljica, učiteljica srcem, ki se pusti tudi navezati, lahko rečem, na razred. Tisti zelo pozorni naši poslušalci pa so bili pozorni tudi pri omembi brata. Rekli ste, da ste skušali marsikaj povezati tudi z njegovimi pridigami in torej so izvedeli, da je, tudi rekli ste, duhovnik, pa morda ta njegova zgodba. Mnogi so ga res poznali, zato je prav povedati, tako, čigava sestra ste.
Ja, tako moj brat je bil Janez, Janko Novak, duhovnik, dolgo časa župnik na Trebevnem, sicer pa prvi slovenski policijski vikar. Človek, ki je vsako delo, pa tudi če je bilo doma na kmetiji ali pa za oltarjem ali pa na kakšni od teh svojih zadnjih delovnih mest med policisti, opravljal izredno predano in srčno in s celim bitjem. Bil je pravzaprav, seveda je nekaj let starejši od mene in bolezen je prekrižala številne načrte, ki si jih je še zadal, ampak velik svetilnik predanosti v Božjo voljo je bil pa tudi v zadnjem obdobju svojega življenja, ko bi človeško gledano že ničesar več ne prispeval v svoje poslanstvo ali pa življenjsko pot, s svojo potrpežljivostjo, s tem, kako je prenašal bolezen, bolečine, s tem, kako je sprejemal ljudi, ki so ga prihajali obiskati, kako je za vsakega imel spodbudno besedo, torej človek na bolniški posteli brez zdravniškega zagotovila, da bo stanje še kdaj boljše, je to lažil vse, ki so prihajali k njemu. In njegova soba v naši hiši, kjer je zadnje leto preživel, je bila ena svojevrstna kapela. Prav kapela, kjer se je slišala molitev, kjer je maševal, kjer so ljudje prihajali k njemu s svojimi stiskami in kjer je v bistvu do konca, do zadnjega trenutka pokazal, kaj to pomeni, da izpolniš Božjo voljo, da se tej Božji volji predaš, čeprav je bila zelo različna od tega, kar si je on želel ustvarjati. Najbolj mogoče mi bo pa celo v spominu ostalo to, kako je bil za vsako stvar hvaležen. Za vsak obrok hrane, za vsako popravljeno blazino, za vsako mazilo vtrto na kožo se je res iskreno zahvalil s tistemu poklone in ti Bog povrne. In se mi zdi, da Bog to že počne in da je tudi po tem njegovem zgledu bar si kdaj kakšna stvar, kakšna težava tudi lažje premagljiva, ker ga imamo pač ves čas na nek način. To njegovo podobo, ta njegov zgled pred seboj in se nanj tudi zanašamo.
V pesniški zbirki, ki je bratu posvečena, njemu in sledem njegove poti, je tudi sonet. Prebral ga bo Jože Bartol.
Beseda je posoda tvojega imena, neslutena bližina vseh svetov. Iskanje smisla in poti domov, v trenutku, ki je zbežal od pomena. Kakor zastrte slike in obrisi sanj, v okrušku časa kličejo spomine, da steče solza čiste bolečine in se kot mirna reka sklene dan. Ne, nisi sam v brezčasju preživetja, čeprav se zdi tvoj mir raztresen prah. Čeprav se vneme pore tvojega trpljenja, kakor kislina tihotapi strah. Ti si svetišče v naročju odrešenja, kjer najdeš smisel svojega življenja.
Gospa Dragica Šteh, v naši oddaji se z gosti pogovarjamo bolj kot ne kronološko. Jaz sem danes že kar takoj zabredil med kitice, zdaj nas pa zanima, iz kakšne družine potem izhajata oba, morda še ostali sorojenci. Kako se je začela, bi rekli nekdaj, kje je tekla vaša zibovka?
Tako. Torej jaz prihajam iz ene majhne vasi v starodavni župni Šentvid pri Stični. To je prafara, tisočletno zgodovino že ima in sem četrti otrok v taki kmečko-delovski družini, oba starša sta tudi že pokojna. Poleg najstarejšega brata Janeza, Janka, Imam še brata Braneta, ki je doma na kmetiji, in pa starejšo sestro Ireno, tudi mojo veliko zaupnico in svetovalko. Včasih se kar pohecam, pa je to pravzaprav živa resnica, da je ona vede mama mojim oziroma najnim otrokom. Sicer sem hodila v osnovno šolo v Šentvidu pri Stični in potem na srednjo šolo, zdaj se imenuje srednja šola Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, kamor sem se potem po študiju matematike tudi vrnila kot profesorica. Poročila sem se s prijateljem iz mladinske župnijske veročne skupine, imava 4 otroke, od tega imava enega srednješolca in 3 še osnovnošolce. Skratka, stvari, ki jih razlagam v šoli, jih pravzaprav razlagam, doživljam iz obeh strani, tako kot mama, tako kot učiteljica. In mogoče je včasih zaradi tega kakšna stvar lažja, včasih pa tudi težja, tudi odvisno, za katerega sogovornika gre.
Zdaj pred menoj je kar nekaj vaših knjig, namenjenih otrokom, potem je tu en spet knjiga, ki smo jo tudi v eni naših oddaj zelo na hitro v kratkem obrisu skušali predstaviti, ki je tudi didaktični pripomoček. Potem na drugi strani vsa ta leta matematike in vaša najprej profesura, zdaj učiteljski poklic na osnovni šoli. Zdaj, a ste po srcu bolj profesorica matematike, pa je vse tole z besedo povezano hobi, ali je matematika tukaj zaradi, ne vem, morda preživetja, pa je vaše srce pri besedah in poeziji? Kako je, a se sploh reč lahko deli ali sobiva?
Jaz mislim, da niti srce in duh in duša ne vedo, kam pravzaprav pašejo. Najbrž je razum res zapisan matematiki. Razum v smislu nekega logičnega razmišljanja, pragmatičnih zapisov, sistematike, urejenosti, doslednosti, to je najbrž res matematično. In večkrat sem že razlagala tudi učencem, da bi mi bilo gotov zelo težko učiti poučevati slovenščino. Iz preprostega razloga, ker bi mi bilo res težko, če bi učenci ob prebiranju preljubega Simona Gregorčiča zavijali z očmi. Nekako se ta ista zadeva pri ulomkih
lažje prenese.
Tako boleče. Tako. Zdi se mi, da je matematiko res lahko razlagati, ker je tako sistematična in ker na več različnih načinov pa že najdemo pot, da razložimo, kako je že s tem skupnim imenovalcem, kako je s prenašanjem členov pri enačbah, ne nazadnje, kako je z risanjem funkcij in kako zelo so pomembne. Vsi smo lani, ko smo končno po tem korona obdobju prišli nazaj, vsi smo vedeli, kaj je eksponentna funkcija in eksponentna rast, ker smo pač spremljali poročila in tudi raziskave oziroma ankete, ki so jih izvajali tudi na inštitutu Jožefa Štefana, ki je sosed od matematične fakultete. Skratka, se mi zdi, da razum je kar matematičen. Ta srce in duša pa plavata v željah po tem, da pustimo kakšen dober pečat. Včasih je to z besedo, včasih je to s kakšno dobro pesmijo, ki je zapeta. Vsi ljudje najbrž želimo en del svojega življenja posvetiti stvarem, ki so nematerialne. Pa se nekateri tega bolj zavedamo, drugi pa manj. Se pravi, nekomu zelo veliko pomeni, da v življenju zgradi hišo, vikend, se pripelje z dobrim avtom. Nekomu drugemu pa več pomeni to, da zapusti knjigo, da se bo do nekoč ob njegovih pesmih ali zgodbah, vnuki ali pa neznani ljudje mogoče našli in od tam posrkali kakšen navdih.
Omenili ste že, gospod Dragica Šteh, zdaj je to obdobje, ki je za nami, v katerem smo še vedno, ki je morda v enem delu tudi še pred nami, se človek ne ve, kako bi to začel, sklenil, gledal naprej, mislim na korono. Gotovo je bilo to nekaj čisto drugačnega od tistega, kar ste imeli v mislih, ko ste imeli, ne vem, morda še idealizirano podobo profesorice matematike. Ta stika z učenci prav od blizu v učilnicah seveda ni bilo. Kako ste sami predihali ta čas? A vas je zelo obteževal, ko ste morali delati nadaljavo, ko niste imeli stika z razredom, do katerega tudi pesniška zbirka govori o tem, imate lep čut in ste radi povezani z mladimi?
Je, korona izobraževanje je prineslo svoje vrsten izziv. Ne smemo zanemariti dejstva, da smo se ob tem ogromno naučili. Ob tem ne smemo pozabiti, da so učitelji leto ali dve pred zasluženim odhodom v pokoj naštudirali številna orodja, da ne govorim o videokonferencah. Pri matematiki gre za osvajanje nekih novih orodij za načrtovanje, šestilo, ravnilo, vse nadaljavo. Tukaj ni tega osebnega stika, ko stopiš do učenca in mu pomagaš pravilno prijeti geometrijsko orodje, postaviti pravilno ravnilo, ko bo zmeril geotrikotnik, da bo zmeril kot. Se pravi, vse to je bilo potrebno narediti s pomočjo tehnologije.
Yeah.
Tehnologija je res vrhunska in tukaj res je treba pohvaliti vse tiste, ki so nam pravzaprav to omogočili. Naj bodo to šolski računalničari, ki so nas dnevno izobraževali, nam iskali boljša orodja, se z nami učili določene stvari, da smo lahko pravzaprav pa tisti minimalni stik in tisto minimalno razlago dejansko tudi nadaljavo in preko ekranov izpeljali. Veliko smo se naučili. Učenci, ki so bili prej, recimo, mogoče slabše na tem polju izobraženi v smislu, sej vsi vemo, da otroci zelo hitro dobijo mobilne telefone, ampak računalništvo samo po sebi pa nazaduje. Prav zaradi tega, ker je vse na dotik in ker si pač z nekimi aplikacijami po možnosti nekdo od starejših bratov, sester, staršev naloži tiste aplikacije, ki jih otrok uporablja in ni nobenega razmišljanja. Zdaj pa smo mogli razmišljati, zdaj pa smo mogli vzpostaviti sistem, kako se oddajajo naloge, kje bo zdaj tvoj zvezek računalniški, kdo bo ta zvezek videl, kako boš van oddal nalogo. Nemalo smešnih in zabavnih prigod je ob tem nastalo. To bi bila lahko prava taka knjiga smešnic. In tukaj sem mogoče tudi zaradi tega študija na tej fakulteti za matematiko in fiziko, ki je računalniško zelo močno podkovana, mogoče celo bila v rahli prednosti, da sem kakšne trike od učencev naprej prestregla. Zelo zanimivi so bili namreč pri oddajanju nalog. En devetošolec je namesto dogovorjene datoteke, ne bo to Wordova ali PDF datoteka z njegovim izdelkom v mapo za dodeljene naloge, preprosto naložil GIF, torej majhno ikonico, ki se vrti in na njej piše nalagam. Kar je marsikomu mogoče tudi dejansko vzbudilo dvom, da je kaj narobe z mojim računalnikom ali internetom. Skratka, jaz sem se ob tem tudi precej zabavala. Zabavala sem se tudi ob izgovorih tipa učiteljica, oprostite, danes ne bom govoril, ker mi ne dela mikrofon. Torej, kako lahko govoriš zdaj,
kako te zdaj slišim,
dela mikrofon. Z tega smo se kar veliko stvari naučili in tudi zabavali. Otroci so pravzaprav potrebovali ure uživo, pa tudi, če so samo videli učiteljev obraz in poskušali kakšnega od teh svojih trikov. Tukaj so z iznajdljivostjo res pokazali tudi to, da jim ni, kar je mogoče celo največja past tega časa, da niso otopeli. Da niso stvari delali samo zato, da bodo opravljene in da bodo čim prej spet v svojem svetu. Otopeli niso in s to hudomušnostjo in z načini, kako še kaj potaknuti učiteljem in učiteljicam, so pravzaprav pokazali, kako zelo si želijo tudi tega brušenja medsebojnih odnosov, ki je v razredu, preizkušanja meja in ugotavljanja, ali pa mogoče se da še kakšno stvar narez drugače. Sem pa opazila, ko smo prišli nazaj, da smo potrebovali veliko več časa, da smo prišli na stare frekvence. Torej, da se je že začel proces ugašanja tistega žara v očeh. Recimo, če bi sicer to opisala tako z neko prispodobo. Če bi sicer trajalo nekaj minut, da razred sprostim, ga nasmejem in da se na neko delovno temperaturo ogrejemo, je zdaj včasih trajalo tudi 10, 15, 20 minut, kot da bi bil v nekem krču, kot da ne bi prepoznali, da je zdaj človek tukaj pri njih živ. Zelo veliko so se skrivali za kapuce, kot da bi ta omejen svet v
okolici
ekrana še vedno radi ohranili. Tako da tukaj je bojazen, če bi stvari šle v to smer, Je pa moja večja past kot to, da bodo zdaj znali premalo računati z ulomki. Je večja past to, da bodo premalo znali pogledati oči, se pogovarjati, izraziti svoje pomisleke, se odkrito srečati človekom.
A se vam zdi, da bi se to po določenem času lahko začelo dogajati tudi vam, učiteljem, profesorjem?
Gotovo. Gotovo, ker se seveda se je dogajalo tako kot vsaki v skupnosti, da je določenemu številu učiteljev tak način izredno odgovarjal. Zakaj? Je pravzaprav povezano najbrž z značajem, tudi z načinom dela, tudi s samim predmetom. In taki gotovo so imeli tudi težave nazaj v stik. Tukaj je namreč zelo preprosta stvar, logična. S tipko lahko ugasnemo vse svoje poslušalce in imamo čudovit monolog, edinstveno razlago. Vse gre v pravo smer, s tipko na gumb pa smo onemogočili postavljanje vprašanj, klepetanje, razlage o tem, o teh in onih dogodkih, ki je pač sredi ure učencem logično, da se pač spomnijo in nekaj še povejo, tudi če nima neposredne zveze s predmetom.
Ja.
Ampak s tipko na gumb je ura popolna. V razredu te tipke na gumb ni in je pač vsaka ura pa je lahko ura z isto učno pripravo v dveh, treh različnih razredih popolnoma drugačna. Popolnoma drugačna, z isto učno pripravo. Lahko v enem razredu pridemo do konca, se vmes še kaj pohecamo in imamo občutek, da smo stvari res dobro naredili. V drugem razredu se ustavi pri ta tretji definiciji in moramo od začetka in sploh ne pridemo do konca in zato je učiteljski poklic ne more biti dolgočasen. Po defaultu ne more biti dolgočasen. Tudi če mi ostajamo isti, pa ne, se nam menjujejo generacije. Tudi če predmet ostane isti, so druge metode, uporaba tehnologije. Skratka, jaz si sicer mislim, da se učitelj pravzaprav ne more resnično postarati.
No, krasno, zelo lepo, dragi učitelji, tole je bilo zdaj leto, da vam vsem na dušo izrečeno. Upam, da vsi prikimavate, tudi tisti, ki ste jih prej omenili, gospa Dragica, tik pred upokojitvijo, torej postarati se ne da. Kaj pa je bilo tisto, gospa Dragica, kar vas je najbolj vleklo v ta učiteljski, profesorski poklic?
Meni je Miklavš, ko sem bila stara 6 let, prinesel tablico in krede. Pa moje je bilo s tem zelo jasno, začrtano, moje življenjsko poslanstvo. Se ne spomnim, da bi kdajkoli v otroštvu razmišljala o čemarkoli drugem. Samo vedela nisem, kateri predmet bo tisti moj. Kaj bom poučevala, da bom pa učiteljica, pa po moje. Se ne spomnim, da bi sanjarila ali razmišljala karkoli drugega, po moje je bila to nekako ena taka zelo, 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 zelo močna pot, ki mi je vlekla in nekako se ne predstavljam sebe v nobenem drugem poklicu, jih pa občudujem večino drugih poklicov, tudi nekdani učenci, dijaki, ki se potem kdaj vrnejo pa pridejo povedati, kaj so po poklicu ali pa se naključno srečamo, jih občudujem, kako žarom počnejo stvari, katerih so se lotili, res občudujem. Moj poklic je učiteljski poklic, se mi zdi, da bo tako kar ostalo še precej časa.
In kako je bilo samo odločitvijo s študijem, kam, na katero fakulteto, s katere drugam?
Veliko matematikov ima neko zelo močno in celo zelo odlično ustvarjalno žilico, ne bo to v glasbi, glasba, matematika pravi.
Tako govorijo, da je zelo povezana.
Zelo, zelo povezana. Jaz nisem glasbenik, rada poslušam, tudi kaj zamrmram. Imam pa smisel za rimo in metriko, torej mi ni težko neko pesem ali pa neko melodijo spraviti tudi v rime in pesmi. Meni je to v redu. Meni je sicer v srednji šoli bilo bolj položeno družboslovje in če bi bilo po mojem nagibu, bi študirala francoščino in umetnostno zgodovino. To je pravzaprav ena taka zanimiva zgodba, ki včasih komu reče, pa se ni vse tako logično in povezano. Šla sem na informativni dan na francoščino in umetnostno zgodovino na Ljubljansko filozofsko fakulteto in silno sem si želela to študirati. Ampak nekaj v tistem trenutku, nekaj v tisti stavbi, v tistem okolju se ni skladalo s tem, kar sem. Še preden sem do konca poslušala ta informativni dan, V četrtem letniku srednje šole sem se usedla na mestni avtobus številka 1 in se odpeljala na Vič, na fakulteto za matematiko in fiziko. In v bistvu s človeškimi besedami in mislimi in znanjem ne morem pojasniti trenutka, ko sem stopila v stavbo in sem vedela, da sem doma. In ko sem se opisala na fakulteto za matematiko, na študij pedagoške matematike, šele takrat mi je moj brat, pokojni Janko Novak, policijski vikar, duhovnik, povedal, da se je pri njem zgodilo obratno. On pa je bil na fakulteti za matematiko in fiziko in ga je nekaj odneslo na teološko fakulteto. Tako da mislim, da to polje milosti, ki se ga premalo zavedamo in si preveč lastimo te svoje odločitve in odločitve za poti, ki jih prehodimo, sem pravzaprav zelo hvaležna, da niso vse samo naše odločitve, ampak da se kdaj dejansko pustimo odpeljati s kakšnim mestnim avtobusom in se vpisati kam drugam, kot nas recimo razum postavlja. Jaz niti za trenutek, čeprav je fakulteta za matematiko res težka in mi je predstavljala velikanski izziv, niti za trenutek nisem obžalovala tiste odločitve, ne poklica, ne poti, ki so sledile iz tega študija ven.
In če danes, gospod Dragica Šteh, gledate na, ne vem, če rečem, tisti ideal, ki je bil v vas morda v začetku študija ali pa že vse od tistega Miklavža pri šestih letih, pa potem resnice, ki jo kot učiteljica doživljate na osnovni šoli vaši podeželski, vam tako zelo ljubi, kje je največji razkorak?
Jaz si mislim, da nihče, ki stopi na učiteljski poklic, pravzaprav ni do konca pripravljen. In tudi nihče, ki učiteljski poklic opravlja, ni spoznal že vsega, kar mora spoznati na tej poti. Zato, ker je vsaka generacija drugačna, ker neke metode v nekem razredu odlično delujejo, v drugem pa pač ne. Razkorak je mogoče največji v človeku samem. Torej, ali se pusti biti vedno znova tudi učenec na tej poti. Ali pa mora ustrajati zgolj na tem, da že vse ve, vse zna in da je glavna avtoriteta v razredu, kar sicer ni slabo, ampak dosti večji učinek pri učencih in otrocih dosežemo, če včasih tudi priznamo, da česa ne znamo. Če se včasih skupaj z njimi poskušamo kakšne nove stvari naučiti, ne gre samo za predmet, gre tudi za življenjske stvari. Mogoče so nas na to na fakulteti celo premalo pripravili. Se pravi, matematična znanost je res velika in mogočna, ampak neprecenljivo in nerazumljiva skrivnost je pa pravzaprav človek sam. Torej tisti, ki mi je zaupan za tisto uro ali za tisto šolsko leto, vsak posameznik. In meni je še vedno največji izziv, tako kot sem danes stopila v en razred, ki ga učim prvič, in sem se jih že tako od sredine avgusta veselila v smislu nekega novega izziva, nekih novih ljudi, ki jih sicer srečujem samo na hodniku. In sem jim tudi danes rekla, mogoče ni moj cilj, da zdaj na koncu leta vsi padate v deliri od veselja nad matematiko. Moj cilj je, mogoče, da nekdo reče, v redu je bilo. To je bilo v redu. Tukaj smo se nekaj naučili. In te cilje si postavljamo pravzaprav učitelji, ma ne vsako leto, vsak dan sproti. In če se ne naveličamo teh ciljev postavljati, potem se mi zdi, da jih tudi dosežemo. Če ratamo mlačni, povprečni, če dejansko samo oddelamo tiste ure, to otroci še tako dobro začutijo. In bolj zamerijo to mlačnost, kot pa če kakšno uro rečemo danes, danes bomo pa to delali malo drugače ali pa bolj počas, ali pa danes pa vi povejte, kaj vam manjka, pa bomo delali po vaše in je kakšna ura lahko tudi čisto mimo učnega načrta.
A mislite, gospod Dragica Šteh, da ste pri svojem učiteljskem delu drugačni tudi zato, ker ste mama? Da bi recimo bila drugačna učiteljica, bili drugačna učiteljica, če bi ne bilo materinstva z
vami? In obratno. Torej, sem prej kar nekaj let delala na gimnaziji in sem potem prišla učiti matematiko na osnovno šolo. Ja. In sem za to priložnost res, res zelo hvaležna. Prepričana sem, da bi bila v tem obdobju s svojim osnovnošolcem grozna mama, ker ne bi poznala osnovnošolskega načina razmišljanja, moje že dovolj daleč. In enostavno ne bi razumela niti pri matematiki koncepta, sistema, na nek način tega učnega načrta, ki je zelo dobro zamišljen in zastavljen, ampak jaz bil tisti svoji srednješolski vsemogočnosti v znanju gimnazijske matematike ali celo matematike z fakultete,
ja.
Vam povem, da bi gotovo pogrnila na celi fronti kot nekdo, ki ga otrok prosi, razloži mi računske operacije v tretjem razredu. Že tako je težko, kot mama jaz težko razlagam svojim otrokom matematiko.
A res?
Ker gre za neko drugo vrste navezanost. V razredu učenec ne bo rekel učiteljice matematike, dej nehino, za dost je tega. Doma otrok, ko mu je dovolj, bo tudi rekel, ne morem več, ne zmorem več, mogoče celo bolj s krepkimi besedami. In takrat je, se mama odzove drugače, kot se odzove učiteljica. Jaz, če ne bi imela izkušnje poučevanja na osnovni šoli, ne bi razumela svojih osnovnošolskih otrok. Mogoče bi zdaj razumela srednješolca, kako stvari funkcionirajo. Zdaj pa jih lahko razumem. Lahko mogoče z enim kančkom več potrpljenja pristopim, ko potrebujejo pomoč na svet. Pa ne samo to. V osnovni šoli je učitelj, rečejo, lahko bi rekli deklica za vse. Res je tako. Učitelj v osnovni šoli včasih postreže malico in pobriše. Včasih učitelj v osnovni šoli rešuje ranja na kolena, sredi športne vzgoje prevzame učenca, ki se je, ne vem, poškodoval, pa samo potrebuje nek leden obkladek. Učitelj v osnovni šoli je lahko v jutranjem varstvu pri malčkih in je lahko v podaljšanem bivanju do 3 popovdne. Ni samo učitelj matematike. In poznati ustroj osnovne šole je v bistvu ena taka koristna zadeva, ki je meni kot mami tudi zelo prišla prav, da sem pravzaprav razumela, kako osnovna šola deluje in kako lahko jaz svojemu otroku pridem nasproti, ko prinese domov neko težavo na ustnicah, torej z besedami, nekaj pa je še zadej, pa približno zdaj že vemo, kje so stvari, ali nekaj manjka, ali nekaj ni bilo v redu. Skratka, kot učiteljica boljša mama, kot mama boljša učiteljica, težko povedati, kje je pravzaprav tisti preplet, težko je pravzaprav tudi razvezati te vloge, kdaj se človek s katero poistoveti.
Kaj ima šolsko leto v sebi, koliko lepega, kako ga pričakujejo tisti, ki so z njim na ti in vedo, da bo šolsko leto zdaj tudi njihovo leto, ste, Dragica, zapisali tudi v pesem, ki ste jo objavili na Facebooku, ki je, kot ste že rekli, taka bežna, hipna pesniška zbirka, ki pride in gre, ampak marsikaj tudi ostane, tudi tale pesem, s katero ste dan pred začetkom gledali v 1. september. O ti, dragi ljubi, težko pričakovani jutri. Ti sploh ne veš, kako lepo dišiš. Po lešnikih in pečenih jabolkih in po čisto novih zvezkih in po večerni kopeli, ki sanja jutro. Tvoje barve so tisoč odtenkov pričakovanja, hrepeneče, kakor rdečica na licih, vznemirjene, kakor koža v pričakovanju ljubečega dotika. In tvoj korak, o ti, dragi ljubi, težko pričakovani jutri, tvoj korak je kakor nalezljivi ples, kakor pustolovski tek, kakor hoja po vrvi visoko nad problemi današnjega časa. Veš, jutri, mi te čakamo z odprtimi rokami in širokim objemom za tiste, ki v navdihujočo zgodbo prvega šolskega dne prihajajo prvič. Mi te čakamo s pesmijo, smehom, z veseljem, upanjem in trmo, da se ne bomo pustili ujeti mlačnosti in povprečnosti vsakdanje rutine. Čakamo te. Čakamo z obljubo, da bomo na široko in na stežaj odpirali okna v svet znanja, spoštovanja, ustvarjanja, raziskovanja. Čakamo te z obliži za ranjena kolena in srca. Čakamo te z naročjem pohval in spodbud. Čakamo te z jasnimi mislimi in drznim načrtom, da bo čas, ki se začenja, sijal od energije, povezanosti, zaupanja, dobrosrčnosti in lepote. O ti, dragi, ljubi, težko pričakovani jutri, ti sploh ne veš, kako čudovito poslanstvo imaš. Gospa Dragica Šteh, zdi se mi, da o šoli in novem šolskem letu še nisem slišal lepšega zapisa. Kako iskren je in hkrati, koliko je v njem te pedagoške želje pokazati dobro in odmahtkiniti slabo.
Tako kot ste rekli, te moje pesmi, verzi, zapisi so zelo redko kdaj dodelana stvar. To so stvari, ki so mogoče celo same želijo priti na plano. Od kje je ta dar, seveda vemo, da je ta dar položen v človeka in da si včasih sama sebi niti ne priznavam, kako moram biti hvaležna za to, da ta dar je vsemogočni dal v moje misli. In sem pravzaprav res samo orodje. In takrat, ko neka beseda, neka pesem, neka misel dobesedno tišči, potem jo moram samo še zapisati. Takrat je samo vprašanje, ali bo stvar zapisana takoj na neko omrežje, ali bo zapisana v neko datoteko, ali na en listek, ali celo na kakšen račun za čevlje. Takrat, ko pesem tišči, želi na plano. In ta je bila ena takih. Ko sem kasneje razmišljala, mi je zanimivo to, da je bila zapisana dejansko dan pred tem, ko sem 40 let nazaj sama prvič šla v prvi razred. Se pravi, letošnji 1. september je bil zame tako rekoč 41. šolski dan, sem vmes pravzaprav razen tega, da sem bila na porodniških dopustih.
Ja.
Nisem zapustila šolskih klopi, od osnovne šole, srednje šole, fakultete in potem nazaj za kateder, učiteljski poklic. In čisto vsem razredom sem letos to povedala, da je zame to že 40-tič in en nadebuden učenec mi je rekel, pa se še niste naveličali in res se nisem.
V programu Radio Ognjišče poslušate oddajo Naš gost, gostimo pa gospod Dragico Šteh, pogovarjamo se o njenem učiteljskem poklicu, pa tudi o tistem, kar je njeno veliko veselje, o kovanju z besedami, o poeziji, tudi prozi za otroke, o življenju. Lahko rečem, omenil sem že nekajkrat podeželje. Dragica, ste veseli, da ste učiteljica v majhnem kraju, kjer se med seboj poznate, kjer potem srečujete te svoje učence, tudi potem, ko že hodijo, ne vem, v Ljubljano, na srednjo šolo, ko se kot študenti vračajo domov ali pa ko ostanijo doma. Ali si včasih rečete, joj, le zakaj nisem nekje v enem mravlišču brez imen skoraj?
Težko bi jaz v mravlišču. Jaz sem že na študiju matematike v Ljubljani, ponavadi ob dveh popovdne začutila veliko domotožje in sem še iz govorilnice na žetone klicala domov, kako kaj je doma. Nikoli nisem stanovala v mestu, že vse življenje živim tam, kjer sem se tudi rodila. In tudi šola težko, če bi mi mestno odgovarjala. Ti otroci, ki prihajajo iz podeželja, imajo kljub vsemu nek tak pristen žar. Včasih kakšen reče, veste, smo šli v Ljubljano, pa sem na ulici ljudi pozdravljal, pa nobeden ni odzdravil. To se dejansko dogaja tudi še zdaj. Pri nas se na šoli pozdravljamo in celo, če kdo pozabi odzdraviti, bode kdo z glasnejšim tonom prišel do njega in ga pozdravil, dober dan. Ti otroci so še zelo srčni in jaz upam, da bo tako čim dlje ostalo. Se pa zdi, da tehnologija in prisotnost interneta, telefonov tudi to malo krči. In imamo tukaj še kar en velik poligon priložnosti, kako te stvari zapeljati nazaj v pravo smer. Tukaj nam pa korona ni šla na roko v smislu druženja, v smislu organizacije, prireditev, ki jih imajo otroci tako radi. Kdo bo povezoval zaključno prireditev v razredu, kjer je 19 otrok, 12 otrok dvigne roko, tako da so konec koncev povezovali prireditev vsi, kar po parih. Se pravi, željni nastopanja, željni, da pokažejo del svoje ustvarjalnosti. Ne vem, zakaj ima občutek, mogoče je to predsodek, da je v mestu to drugače. Da na vasi še vedno tudi to, kar rečejo, vsi se med sabo poznamo, tudi to je prednost podeželske šole. Zelo težko se nam kakšen otrok popolnoma izmuzne v smislu, da zapade v neko stisko, depresijo, v kakšne težave take ali drugačne, da ga čisto nihče od učiteljev ne bi opazil in pač poklical na pomoč svetovalno službo, starše in tako naprej. V množici tisočih učencev na šoli se mi zdi, da se zlahka kdo tudi skrije v nek svoj mir, neko svojo tako skrito varnost in ga nihče ne opazi, da med tem tudi tone v kakšno hujšo reč.
Gospod Dragica, ko se vi, če uporabim tale vaš izraz, skrijete pred tem ali onim, pred recimo matematiko ali pa seveda skrijete v navednicah pred družino in pred tisto vihravostjo, ki jo recimo tempo sodobne družine prinaša, a se zatečete k besedam? A se ve, takrat je pa mami, ne vem, nekje pred računalnikom, ustvarjate verjetno z računalnikom, pišete
tako,
pesmi,
tako.
Zgodbe.
Sicer se trudim, res se trudim, mogoče, ko so bili otroci mlajši, sem bila še bolj dosledna pri tej zavezi. Včasih sem rekla, da sem od 2 do 8 samo mama. in da v tem času poskušam čim več zunanjih, nepomembnih, nepotrebnih stvari odložiti in prestaviti. Zdaj so otroci tudi že večji in jim včasih tudi njim paše, da nisem takrat samo mama. Torej tudi že oni rabijo nek svoj čas ali svoj mir med sabo, med sebojno igro. Načeloma pa pišem res skoraj vedno takrat, ko otroci že spijo. Takrat se mi zdi, da je frekvenca bivanje v naši hiši podkrepljena s tem mirnim spanjem, s tem dihom otroškim, kar se mi zdi, da je še ena taka posebna podlaga za lepe misli. Vem, da je vse v redu, da so vsi na varnem in da je zdaj nek čas, ko pač vse te besede, ki pač pritiskajo na plin, da želijo priti na plano, da jih lahko takrat tudi zapišem. Ja, kadar so obveznosti druge, takrat moram seveda tudi sredi dneva kakšno stvar dokončati, ampak kar se tiče zapisov in leposlovja in pesmi, to pa ponavadi nastaja zvečer. Samo ena pesem enkrat je čisto po pravici nastala zjutraj.
Samo ena?
Od teh, ki jih zdaj prepoznavam, je pa ena bila jutranja in sicer dejansko na poti v službo, na tej čudoviti poti, ko človeku srce igra med temi dolenskimi igrički proti krajini, rečemo mi, proti suhi krajini, sem se zjutraj peljala in so te besede in rime in stavki, tako da sem jih dejansko v avtu ponavljala. Tudi radio, takrat ponavadi nima mesta, ker zjutraj so še kakšni drugi načrti in sem si jih ponavljala in ko sem prišla v zbornico, prav spomnim se občutka, kolegica me pozdravljala, pozdravim, druga je imela že nek papir, kaj morava narediti sam trenutek. Ta pesem je seveda bila na hitro napisana in sem jo tudi že zjutraj napisala na Facebook zid. To se je zgodilo dejansko samo enkrat, ampak tisti večer me je klicala ena znanka, res bežna znanka in povedala, da je s to pesmijo prekinila eno dolgoletno zamero.
Res.
Da je poklicala nekdanjo prijateljico, s katero se vrsto let nista pogovarjali in prebrala to pesem in stvari so se spet postavile nekako v pravi vrstni red. To se mi zdi zanimivo pri teh zgodbah in pesmih, ki so lahko rečemo zgolj in samo nabor nekih črk in besed in rim, ampak vendarle imajo neko mesto in lahko nekje nekomu nekaj premaknejo in celo spremenijo lahko kakšno življenjsko pot.
Prav zanimivo res, kaj vse lepega, dobrega lahko prinesejo kitice. Ko sem se na hitro zazrl nekaj vaših del, da nimo tole v kraljestvu kengurujčkov, pa v Škrata Ivana, princesko Ivanko, pa v Ginga v deželi besed, ki sem knjigo jo že omenil, sem vedno, pa tudi recimo pri pesniški zbirki vse ostalo, opazil, da je v posvetilu ali pa recimo v kaki razlagi tega dela vedno zapisano z mislijo, na koga je bila reč ustvarjena, kdo je bil tisti, komur se seveda vsak avtor posebej zahvalja, ampak krati tudi z mislijo, na koga, kdo vas je spremljal, ko je ta reč nastajala. A je z vsakim delom tako, je vedno nekdo z vami.
Tako, tudi recimo to, ko ste omenili v kraljestvu kengurujčkov, ta zgodba je bila napisana v eni zelo, zelo težki situaciji. Naš najmlajši, Juri, je bil, ko je bil star 3 tedne sprejet na oddelek neonatološke klinike v Ljubljani, na pediatrični kliniki, z naborom, vsi starši bodo prepoznali te kratice, z naborom RSV virusa, bronhiolitisa in pljučnice obenem. Mene pa so kot mamo s prehladom poslali domov. Takrat, in to je bilo gotovo ena težjih preizkušenj v mojem življenju. Vse je bilo v redu. Juri se je seveda zelo hitro pozdravil, tudi mami se je doma sestavila ob pomoči seveda cele družine. Takrat sem pa jaz videla, kako veliko stisko so ob tem doživljali naši starejši, 3 sorojenci, torej sorojenci Jurijevi, z pretreseno mamo, z očetom, ki je z načrpanim mlekom potoval od doma do Ljubljane in bil pač pri najmlajšem, z neko situacijo, ko pravzaprav niti nismo znali razložiti, kaj je z Jurijem narobe in kaj sledi, tisto, kar bi pač otroci najrajši slišali, jutri bo Juri doma, vse bo v redu. In že takrat sem se odločila, da bom tudi zaradi srčnosti in predanosti zdravnikov in medicinskih sester na tem oddelku napisala eno zgodbo, da je reč še bolj prisrčna je zgodbo ilustrirala medicinska sestra, ki je Jurija negovala. In takrat smo ob obletnici nekega društva, ki ga imajo na tem oddelku, to knjižico tudi izdali z namenom, da jo lahko dobijo sorojenci otrok, ki so na ta oddelek sprejeti, da mogoče ni treba mamicam in očkom razlagati, ampak da preberejo zgodbo in na ta način pomirijo te dušice, ki so v enaki stiski kot starševske, samo da jih še težje mogoče, da jim je še težje razložiti, kaj se pravzaprav dogaja. Tako da ta knjižica mi je res ljuba, čeprav gre samo za preprosto pravljico o bolnem kengurujčku, ki se na koncu pozdravi.
Ampak v tej zgodbi o bolnem kengurujčku je tudi pesem, ki nosi prav tak naslov Kraljestvo kengurujčkov, in zdaj le vsem, ki morda iščete kak del tolažbe, ki vas skrbi, kako bo z njim, ki ga ni pri vas in kdaj pride nazaj. Poglejte, koliko upanja je lahko v kiticah in koliko upanja, verjamem, je tudi v vaši zgodbi in v bolnišnici, ki jo boste morda kmalu obiskali in upali, da se vsi vrnete domov v Kraljestvo kengurujčkov.
V Kraljestvu kengurujčkov drugače se naš svet vrti. Zdravja, sreče in ljubezni si srčno želimo vsi. Mi smo princi in princeske, ki potrebujemo pomoč, skrbno roko in zdravila, pesmico, ko pride noč. Ljuba mamica in očka, tukaj v varnih sem rokah. Le zaupajta pogumno, res odveč sta dvom in strah. Ko premagamo bolezen, skupaj bomo šli domov, bogatejši za spoznanje, da je zdravje blagoslov.
Gospa Dragica Šteh, zdi se mi, da z eno tako mislijo, z željo ustvarjati potem, da bi človeku prinesel nekaj dobrega tistemu, ki bi to dobil, ki bi to prebral, sploh ne morete narobe ustvarjati. Da je gonilo tako, da mora vse peljeti klepemo in res pripelje sem.
Sama pri sebi imam eno tako obljubo, ki jo večkrat povem tudi na glas. Dokler bodo stvari, ki jih počnem v službi in v prostem času, napolnjevale moj rezervoar za delo z družino in obratno, dokler bo delo z družino napolnjevalo moj rezervoar za delo v službi, potem je energija na nek način vedno dovolj ali skoraj dovolj. Ali takrat, ko jo zmanjkuje na enem področju, pa se na drugem področju malo hitreje polni. Ko bo enkrat te energije zmanjkalo, se mi zdi, pa tudi, da vem, zakaj bi je lahko zmanjkalo. Takrat, ko bi kakšna senca častih lepja in privzemanje vseh teh darov nase prevzela to, kar je pravzaprav zgolj in samo dar, takrat bodo stvari same po sebi izgubile svežino, čar, moč in takrat po moje bodo usahnile tudi besede. Ker nič od tega pravzaprav ni moje. Ne ta sposobnost, da približam svet matematike, niti to, da stvari, ki jih vidim v naravi ali pa v življenju, zapišem na en način, ki je ljudem razumljiv in blizu. To ni pravzaprav moje. Vaja v teh stvarih je posledica moje izbire. Si pa gotovo tega nisem izbrala, da bom nekako to počela. To je božji dar in težko to recimo dovolj natančno in jasno povem tudi zato, ker se mi zdi, da je lažje vero živeti, kot o njej govoriti. Zame je gotovo tako. Tudi v razredu, včasih mene učenci vprašajo, učiteljica, vi hodite, ste hodili k verouku? To so vprašanja, ki priurejo spontano, lahko tudi sredi računskih izrazov. Takrat bom jaz odkrito povedala, da mi te stvari veliko pomenijo. Ampak to otrokom tudi zadostuje. Jaz v službi nisem ne teolog, sem pa pričevalec. Pričevalec predvsem s tem, da če me nekdo vpraša, da odkrito povem, da je moja vera močna in da si želim, da bi pravzaprav vsi odkrivali v svojem življenju eno pot, ki bi jih zanesljivo peljala proti cilju, ki ga vsi nekako slutimo, če ga priznamo na glas ali pa ne. Torej, da bi na nek način doživeli večnost, včasih si jo želimo celo ustvarjati z nekimi stvarmi, ki jih pustimo zanamcem. Ampak kot že rečeno, zelo pomembna pri tem je izbira in namen. Torej, Tudi v letošnjem letu se veliko govori o Jurčičevem letu. Uh-huh. Naša občina ima
muljavo.
Ivančna Gorica, občina, ki ima slogan prijetno domače in se z Jurčičem z veseljem in ponosom predstavlja, ne samo po Sloveniji, tudi izven njenih meja. In recimo v Jurčičevem letu smo videli številne priložnosti. Pa se spet otroci čudijo, kako lahko matematiko povežemo z Jurčičem. Pa raziskujejo oni in odkrijejo številne zanimivosti in na ta način tudi preberejo kakšno Jurčičevo delo, ki ga mogoče sicer ne bi. Ampak to so vzgibi, to so navdihi, ki si jih težko človek izmisli sam.
Zdaj le obmisli na Jurčičevo leto so morda tisti iz vašega konca rekli, ja se res, točno, Dragica je tudi ambasadorka za področje kulture naše občine. Torej, tisti so, Dragica, ki se recimo v domačem vašem kraju, pa tam naokrog, v okolici Ivančne Gorice srečajo z vami, vedo, da niste samo učiteljica. Otroci tudi vedo, da pišete, da ste pesnica, da?
Ja, tudi otroci to vedo, tudi v letošnjem letu smo prav s pomočjo občine pa Zveze kulturnih društev zastavili na tako zanimivo reč, namreč vsi tej kraji ob reki Krki so značilni tudi po zelo močnem gledališkem izrazu. Ja. Gledališke skupine, amaterske gledališke skupine in ena želja se je pojavila, da bi pravzaprav poleg tega, kar Jurčičevina ponuja, torej uprizoritev Jurčičevih del desetega brata Rokovnjačev dom na sosedovega sina, da bi pa mogoče postavili predstavo o samem Jurčiču, torej o njegovem življenju in delu. In smo ustvarili eno tako dramo, to ni veselo igra, to je zgodba o tem, konec konca o težkem življenju, ki ga je Jurčič živel in umrl premlad. In ko je bila audicija za igralce v tej predstavi, se je kar nekaj učencev odzvalo na to, recimo na povabilo ali pa na prošnjo, pejte se malo prijaviti na audicijo in tudi ta premiera bo zdaj septembra, če bo vreme in seveda korona ukrepi dovoljevali, bo tudi ta predstava na Jurčičevi domačiji.
Še in še je torej področje, o katerih bi lahko rekla kakšno, ki bi se jih še lahko dotaknila, če bi bila oddaja seveda daljša. Se vam pa, gospod Dragica Šteh, iskreno zahvalim za to, da ste dovolili pobrskati malo po vaših talentih in po tistem, kar je v vas in kar lahko začutimo tudi prek vaših del. Res hvala, vse dobro na vaši osebni poti mame, poti učiteljice, profesorice, vsega, kar imate radi, pesnice, pisateljice, spet sem pri naštevanju. Res smo veseli, da je tega veliko in naj nesreči le množijo in hvala, ker ste vse to prinesli tudi med nas in
hvala
naše poslušalce.
Hvala lepa tudi vam in res eno tako blagoslovljeno ustvarjanje tudi vam in Radio Ognjišče želim.
Hvala lepa tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za pozornost v današnji oddaji Naš gost. Sklenili pa jo bomo s kiticami pesmi Sem, ki jo je naša gostja uvrstila v zbirko, namenjeno njenim učencem, razredu, ki ga je spremljala, vse dokler niso ptički osnovnošolski zleteli iz gnezda. Še enkrat hvala za pozornost vsem, ki ste bili z nami in nasvidenje s pesmijo.
Včasih sem kot mirna reka, ki se zliva v ocean. Včasih sem samotna senca, ki želi si toplo dlan. Pride dan, ko sem svetloba, razpršena pesem zvest. Pride noč in spet sem ptica, ki beži iz tujih gnezd. Včasih sem brsteča veja, vse kar delam se množi. Kdaj postanem suho listje, praznih misli in dlani. Včasih smejem se potiho, drugič jokam na ves glas. Sem utrinek in vesolje. Vse je prav, ker to sem jaz.
Naš gost.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
Veselil, mnogo vinca je popil,
Ta soba zdaj postala je premajhna za oba. Do njej lahko bi srečo našla skupaj še mi dva. In kot galeb je odletela in se v valove skrila. In ko sva zadnjič se ljubila, rekla mi je: zakaj se me dotikaš, če me nimaš rad? Saj veš, da brez ljubezni raje hodim sama spat. Zakaj se me dotikaš, če pa dobro veš, kako zelo trpim, ko od mene greš? Je rekla, da spet tiste zvezde svetijo nocoj. In rekla je, da zopet srečna skupaj je z menoj. A kot galeb je odletela in se v valove skrila. In ko sva zadnjič se ljubila, rekla mi je: zakaj se me dotikaš, če me nimaš rad? Saj viš, da brez ljubezni raje hodim sama spat. Zakaj se me dotikaš, če pa dobro viš, kako zelo trpim, ko od mene greš? Zakaj se me dotikaš, če me nimaš rad? Se viš, da brez ljubezni raje hodim sama spat. Zakaj se me dotikaš, če pa dobro viš, kako zelo trpim, ko od mene greš?